Alla sede di Pietro a Roma sale oggi un vescovo che non è romano.
Miaka sita baadaye, Papa Yohane Paulo wa pili anatoa waraka mwingine wa kijamii ujulikanao kama Solicitudo Rei Socialis, yaani kwa lugha ya Kiswahili kuhusu masuala ya kijamii, mnamo tarehe 30 Desemba 1987. Lengo la kwanza ni kuadhimisha miaka 20 ya waraka wa kijamii Populorum Progressio, yaani maendeleo ya watu, uliokuwa umeandikwa na Papa Paulo wa sita tarehe 26 Machi 1967. Kama ulivyokuwa waraka wa Papa Paulo wa sita, hati ya Papa Yohane Paulo wa pili ililenga pia kwenye masuala ya maendeleo ya watu. Hapa Papa anasema kwamba hata kama ilikuwa imekwisha pita miaka 20 tangu Papa Paulo wa sita alipoangalia swala la maendeleo, lakini bado hali ya watu wengi sehemu mbalimbali za dunia walikuwa wanaendelea kujikatia tamaa na umaskini wao bila kuona cheche yoyote ya maendeleo. Lengo Papa katika waraka huu ni kuongelea kwa wazi vikwazo vya maendeleo, kuonesha njia hasi za maendeleo, kutoa mwelekezo juu ya maendeleo ya kweli ya watu na kutoa maelekezo ya jinsi ambavyo vigezo hivi vya maendeleo vingeweza kufanywa kazi. Papa Yohane Paulo wa pili anaangalia hali ya uhusiano kati ya mataifa kwa kuangalia tofauti zilizopo kati ya upande wa kaskazini mwa dunia na upande wa kusini. Katika mantiki hii, Papa anaona kwamba kuna mapungufu na utofauti mkubwa kati ya upande wa kaskazini ambao mataifa mengi ni tajiri na upande wa kusini ambamo wanaishi watu wengi ambao ni maskini. Katika hili, Papa anasema kwamba familia ya binadamu imeingia kwenye mgogoro wa kimahusiano kati ya matajiri wachache na maskini wengi, mgogoro ambao ulisababisha migawanyiko katika familia ya mwanadamu. Mgawanyiko wa kwanza ulikuwa kati ya Umoja wa Kisovieti na mataifa ya mkataba wa Warsaw, na mgawanyiko wa pili ulikuwa ni kati ya nchi za Marekani na nchi za NATO. Kasi ya mashindano ya silaha kati ya hizi pande mbili ilizidi kuongeza hali ya hofu na uhasama duniani kote, jambo ambalo lilikuwa likiwaudhi hata nchi washirika wa pande hizi mbili. Papa Yohane Paulo wa pili alionesha masikitiko na mahangaiko yaliyotokana na mgawanyiko huo katika familia ya mwanadamu. Mgawanyiko huu ulionekana pia kati ya nchi tajiri na nchi maskini zaidi duniani, ambao ulijulikana kama mgawanyiko kati ya kaskazini na kusini mwa dunia au mgawanyiko kati ya mataifa tajiri na mataifa maskini. Ila jambo lilikuwa linasikitisha zaidi ni kuona kwamba hata Umoja wa Mataifa ulikuwa umekwisha jiwekea mbinu mikakati wa kuondoa umaskini miaka 20 iliyokuwa imepita, ila hakuna mafanikio yoyote yaliyoonekana. Mbaya zaidi, sehemu nyingine za dunia umaskini ulikuwa umeongezeka maradufu hadi kufikia kipindi ambapo Solicitudo Rei Socialis inatolewa. Baba Mtakatifu anatamka wazi kwamba nchi tajiri zaidi duniani ndizo zilikuwa vikwazo kwa maendeleo ya nchi maskini kutokana na sera walizokuwa wanatunga na vizingiti walivyokuwa wanaziwekea nchi maskini. Katika hali ya uchumi, tukumbuke kwamba ni kipindi ambacho dunia inaingia kwenye soko huria. Nchi maskini zinaambiwa kwamba ili kuondokana na umaskini wanapaswa kufungua mipaka yao na kuruhusu soko huria kufanya kazi, kwa masharti kwamba serikali zijiondoe katika wajibu wake wa kuziwezesha jamii zao na kuruhusu binafsishaji wa sekta zote ambayo zilikuwa mikononi mwa serikali. Sekta kama elimu, afya, uchumi, maendeleo ya umma, usafirishaji na sekta zingine zikabinafsishwa kwa lengo la kuleta maendeleo kwa nchi maskini zaidi duniani, maendeleo ambayo hadi leo hayajaonekana. Papa anafanya ziara nyingi za kichungaji kwa ajili ya kuongelea juu ya haki, amani na umoja kati ya mataifa na ndani ya jamii zenyewe. Pamoja na kwamba Papa aliandika waraka huu kuadhimisha miaka 20 ya Populorum Progressio, waraka huu ulimpatia pia fursa ya kutoa maoni na mafundisho yake kuhusu hali ya dunia ilivyokuwa, hasa kwa kuzingatia hali za watu maskini zaidi duniani. Katika kuadhimisha miaka 20 ya Populorum Progressio, Papa Yohane Paulo wa pili anaendelea kutilia mkazo kuhusu maendeleo ya kweli, ambayo si yale yanayotokana na ulimbikizaji wa mali, bali ni yale yanayompelekea mtu kukua kiroho na kimwili, kiakili na kimaadili. Pengo kubwa lililokuwepo kati ya nchi maskini na zile tajiri lilimkera sana Papa Yohane Paulo wa pili, na anasema kwamba ndani ya dunia yetu moja kuna dunia nne, na hali hii inatishia umoja wa watu na mataifa. Mbaya zaidi kwa Papa ni masuala ya kitamaduni kama vile ujinga, ugumu wa kupata elimu ya juu na mtu kukosa uwezo wa kushiriki katika kuendeleza taifa lake, unyonyaji na ubaguzi. Vile vile, nchi au mataifa kunyimwa haki ya kupanga mbinu na mikakati ya kujiendeleza kiuchumi vinaharibu uhuru wa nchi na vinaingilia taratibu zake na kuathiri uhuru wa nchi. Tema inayotawala katika waraka huu ni ushirikiano kati ya familia ya watu kwa ajili ya maendeleo endelevu. Na ushirikiano kati ya watu, kama alivyoelewa na kufundisha Papa Yohane Paulo wa pili, si ule unaotokana na huruma kwa sababu ya dhiki za watu wengine, bali ni mshikamano, ni ile hali ya kudumu katika kutenda wema kwa manufaa ya kila mtu na manufaa ya watu wote, kwani kila mtu anapaswa kuwajibika kwa ajili ya wengine. Hivyo mshikamano si huruma inayotokana na kuguswa na hali ya mahangaiko ya watu, ni hali ya maisha ambayo inapaswa kuwa ni kiini cha mahusiano kati ya mtu na kati ya mataifa. Mshikamano unamhitaji na kumlazimu kila mtu katika jamii kumtambua kila mmoja kama mtu na si kama chombo au bidhaa. Mshikamano unapinga aina yoyote ya uonevu, unyonyaji na unyanyasaji na maangamizo ya watu wengine. Zaidi ya hayo, katika ngazi ya jamii, mshikamano unalichangamotisha kanisa na watu wote kuwa upande wa maskini na watu wanaokataliwa katika jamii na kuwasaidia katika kukidhi mahitaji yao msingi na haki zao kwa kuzingatia mafao ya wengi. Aliye na uwezo zaidi anapaswa kuwashirikisha wengine utajiri wake. Maskini, wakati wakidai haki zao halali, lazima pia watoe mchango wao katika kukuza maadili na manufaa ya wote na si tu kuwa wanufaikaji wa mali ya umma. Mshikamano ni muhimu zaidi katika ngazi ya kimataifa. Kutegemeana kimataifa lazima kusimikwa katika hali ya kutambua kwamba matunda yote ya kazi ya uumbaji wa Mungu ni kwa ajili ya matumizi ya binadamu wote bila ubaguzi, na kwamba upatikanaji wa mali asili ni kwa ajili ya faida ya wote. Mshikamano unapingana na aina yoyote ya ubepari unaofanywa na mataifa tajiri dhidi ya mataifa maskini, na unapingana na utumiaji wa nguvu. Mfumo wa ushirikiano wa kimataifa unapaswa kusimikwa katika usawa wa watu wote na katika kuheshimu tofauti za mila na desturi zilizopo kati ya mataifa. Mchango wa Papa Yohane Paulo wa Pili katika kuendeleza mafundisho jamii ya kanisa unaweza kuelezewa katika maneno matatu: kuheshimu hadhi ya mwanadamu, kushirikiana na kusaidiana.
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Kutoka studio za Radio Vatican ni Sister Gisela Upendo Msuya.